Ya şolarda yine kefaret ba kul kırnak zamanı bolsa ol kul kırnakın bar vakitleri bolsa onu bir kula azat etmeli. Ya iki ay yerini üzmeyeni arazi tutmalı ve karaz o da bolcak değil bolsa onunla karaz bir 60 adamın karaz karnı doyurmalı ya 60 yalancı eginmeş etmeli. Şuna menzeşin ha bir kefaretler var. Yöne şu kefaretler vacip bolcak bolsa sol ölün adamda taksir yok. Bir adam maşini bilen gel yaka, yine bir bariyan adamını vurdurup da öldüre kaptır. Ya şuna mengeş bir halet bilen şeyle, bir adamın ölümüne sebep bulaptır. Ama inha iki tarafta maşinlidir. Ya şuna mengeş bir vesileli ve ol taksirkar adam on öyle ölüp dünyadan gitti. Böyle bulan suratında on ölümüne inni sebep bulunsa çaksan adamın boynuna kefaret düşmeye. Son taksir o tarafta. Bunda taksir yok. Biz böyle bulan suratında bunun boynuna kefaret düşenok.
Salamat bolun hormalı ustad inşallah bu doğumuz hem öz aratan sonra onun cevabını eşitip de hayırlanan bolsalar. Orada şolsan da yine telefon teyyar eşteyni.
Bolcak eşteyni.
Saat namaz okuyanda sonra neyme sonra osmalı. Sonra sevap veriliyor. Hoş sağ olun.
Hormat olsun bu telefonu siz bilen hem rahat dinledik ayal doğumluğun biri soru bilen yüzlendirler cevap sizin.
Hava. Bir ayal doğumluğun özünün aratan soruğuna aydıptırlar. Teheccüd namaz okuyanda şuna neme soru koşmalı. Ve şu teheccüd namazda faziletler ve sevaplar ne hili ne muklar. Hormatlı üye. Teheccüd namazda okuyabilsen katı faziletli ve sevaplı. Çünkü teheccüd namazın hakkında hem ayet-i Kur'an ma hem hadis-i Resulullah ma ve şunun faziletlidığına da şicre bir sözler, kepler ba. İnha Kur'an-ı Kerim'de Allah tebarek ve teala aytiyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تتجافى جنوبهم عن المضاجع وإلى آخر إنها şu ayet-i şerifede Allah Teala aydıptır ve geceden ne bir miktar vaktini ibadet bilen geçir. İbadet bilen ziyade sevaplı namaz okuymak bilen sizre ibadet bilen geçir. Ki yakindir ki Allah Teala senin Rabbin sana bir yukarı cayga ve söğürlü makam sana hükmen verir deyiptir. Ve yine izinle de karar şuna mengeş ayetlerde de ba ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın aydan hadislerim ba yani o adamları ki giyiceler yani yere yetmeye ve o yolukta bulup da turup da ibadet et yerle ve sorun için şeyle faziletler, şeyle sevaplar, dereceler vardır deyip de kan hadislerde de geliptir. Onunla koşulayan suralar da elbette her bir suranı koşulanım onun bir işgali iradi yok. Yönü bir miktar uzayırak suranı koşup da şöyle dik duruyan vaktinde uzakırak vakit dursan onun sevabi, onun fazileti başkalardan eğrek diyar, başkalardan kerrek diyar. Onunla bir miktar uzayırak surani doğru, yakşı, bilyen misin? Ve şol suraları koşup da okuysan, onun da fazileti, sevabi şeyle artırak. Ve yöne bu adda aydık geçeyli ki teheccüd namaz bolcak bolsa, onun bir inha uğru var. Ol da şu ki, yatsı namazın okandan sonra bir yatıp da inha uklamalı. Bir uklamalı ve sonra bir neçe vakitten sonra turup da inni dehrek kılıp zade edip de evrilip inha yanadanla şeyle namaz okuymalı. Şol namazı teheccüd namaz yalla. Yani yatsı namazını okuyup geldin. Bu miktar bir neyse adamlar bilen, sayedim denduşların bilen, gurur gurur bir miktar gurur edip bir iki saat geçenden sonra inni durup desen namaz okuysan ona teheccüd değil mi yer? Belki onu beter söyleyenem zadi yok. Onu bir derek vaktin geçirmek, bir derek yönü uykudan da kalıyan, bir derek vaktin de geçiriyen. Belki onunla da bir yakşı zatlar, sevaplı zatları inha gururun etsen, kavu zatları kadar ağlasan, şol yakşırak. Yöne teheccüd bolcak bolsa, şu yatsı namazdan gelenden sonra inha kadar azık tenek şayet beylen şeylen işin zatın bozun, ona güymensen de sen kadar bir uyuklamalı. Uyuklap yatmalı, şol dağın evyarrağına giyeceğin takriben üçten ikisi medenine geçenine, hiç olmasa giyeceğin yarıda geçenine beter sol yine teheccüd bulup da sevabı kan olayan hili sonra şicre bir vakitten sonra uykudan turup da inni kara dehrak kılıp da okuyan namazın şey teheccüd buluyor ve sonu da sol niçe surani uzograk koşup da okuyabilsen onun hem sevabı kârrak ve kadar rekagatı da bir miktar köfeldip de inni 4 rekagat 6 rekagat 8 rekagat 10 rekagat ve belki 12-13 rekagat şeyle kara kârrak okuysan onun hem fazileti ve sevabı eyrak ve şey teheccüd namaz okuymaklığa adet edinip de sonu da kara her gecede okuyabilsen onun hem derecesi, fazileti beterken ve Allah-u Teala inha söylerli makamlar ve yukarı dereceler ve makamlar şeyle adamlar gemin berer neyip şeyle öz kitabına vakti veriyor. Bir hem şeyle.
Selamet bulun hurmalı ustad. Alparyan işin özürlük arzu ettiyar. Soru cevap bölümüne verilen vaktim kusur pardi Tanrı yalxasın.
Bolya, hoş selamet bulun.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
يالوار أيليم يارادانا Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penası, yollu halallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, vadatlarımızı görüyen, adları tanıyan, Adımları menzile aşırayan hakikatlardan xabarlı ve bütün halayığa mehriban sensin. Meli toprağın üstünü yaşamak fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeltin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indirme veri. Hudaya bizim himmetimizi, aradamızı yukarı kaldır. Ta dünye ve onnaki zatları gözümüze eğilmesin. Ey perverdigarım, günen karan kılığı yüreklerimizi karaltmasın. Millik uçhuni gözlerimizi kör etmesin. Oy amanatımızı kavuşuryan çak sen iyiğinde ve sen yolunda bulaylı. Dilegimizi icabet et, hacetimizi öde ve bizi dergahından boş qaytarma var. Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda egerde web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk goljak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýär. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910-89-85-101. Hoş Allah, yarınız olsun, sağlıkta yaşam. Thank you.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Efrail rejiminin Eýran maradaky ýalňyş hasaplamalaryna we başdan geçirmelerine taxtaraban çeň duýduruş bermegi. Eýranyň Türkmenistan bilen gugur ýer serhediniň açylmagy. Eýran wekiliýetiniň Ýewrazyýa aýal gyzlar konferansiýasyna gatnaşmagy. Şeýlede Eýranyň demirgazyk gunmatar terhetlerine geçiren türgünleşigi barada ferdary pedebiň gurrunlary häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat. Habarlaryň dolu görnüşi. Birleşen Milletler Guramasındaki Eýranyň elçisi we hemişelik wekili bu guraman howpsuzlyk geňeşiniň häzirki başlygyna ýazan hatyna Israil rejiminiň Eýran maradaky ýylaýtada onuň ýadrowlyk maksatnamalary hakdaky ýalňyş hasaplamalaryna şeýlede ahtamallaryň harby başdan geçirmelerine duýduruş berýär diýip aýtdy. Mejit Tahtarabançy Israil rejiminiň soňky döwürdäki haýbat atmalaryna gaýta ulgurkedip, Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň häzirki başlygyna bir sargydy ýollanýar. Mejit Tahtarabançy şeýlede Israil rejiminiň Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrjy agdalarynyň birisi bolan Eýrana iýdi giderli we açaçan haýbat atmalaryny tanqidlap, rejimiň bu hile hereketleriniň halkara hukuklaryň bozulmagy hökmünde bolýanlygyny aýtdy. Emma Eýranyň ýene bir diplomaty Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagynyň 1-nji kümitetiniň ýörüýtü oturşygyna beren gurrunlaryny Sähýunist rejiminiň ýadrowlyk maksatnamalarynyň tep üçin howpludygyny aýtdy. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň wekiliýetiniň kömekçisi Haydar Ali Beluçi şeýlede Israil rejiminiň ýadrow ýaraglarynyň ýok edilmegini nykdady. Eýranyň Türkmenistan bilen gugur ýer serhedi 20 aýdan soň açyldy. Eýranyň gümrük gullugynyň medbuat wekili Seýid Ruhullah Latifi Eýranyň demirgazygynda ýerleşen Gulistan welaýatynyň inçe burunyň Türkmenistan bilen bilelikdäki gugur ýer serhedi şuwun 20 aýdan soň açyldy diýip eglan etdi. Türkmenistanyň eglan etmegi we gazanylan alalaşyklar bilen Eýranyň sewda ýüklerini Türkmenistana alyp barýan awtobuslar kabul edilip başlandy. Korona epidemiýasynyň başlanmagy bilen Türkmenistanyň Eýran bilen gugur ýer ara çägi Gulistan welaýatynyň inçe burun tepdinde ýapyldy. Eýranyň mejlisiniň wekilleri Ortiýet Federasiýasynyň geňeşiniň resmi çakylygy boýunça Ýewrazyýa aýallary boýunça 3-nji halkara konferansiýaga gatnaşdy. Eýran Islam Respublikasynyň wekillerini bu saparda hanymlar Fatime Gasempur, Effet Şeriati Kuhbenani we Şiba Gasemipur ibaratlaýar. Ýewrazyýa aýallary boýunça 3-nji halkara konferansiýa düýün çarşamba güni başlany we erti St. Petersburgda geçirilip gutarar. Bir maslahatda yer şaharyny gorap saklamak, geleceği gurmagy etleyen ayarların hem de cemgiyatçılık telekeçiligini ösürmekte ayarların tutuyan ornu meseleti ara alınıp maslahatlaşırlı. Islam inqilabynyň sepapaslarynyň baş terkerdesiniň orunmasary Eýranyň ýaraly güýçleriniň ýuwurdyň demirgazyk gunmatarlaryna köterilýşigi bilen baglanyşykly gunmatarly metbuatynyň ýalan habarlaryna gaýta ulgurkezdi. Yaş xabarçılar klubunun verən xabarına görə Ferdar Admiral Aliyev ədəbi şun pənşəmmə Ferləşgər Seyid Həsən Firuzabadın vəfat bolmağının 40-cı günün mərasimində verən qurrunlarını İranın yaralı güclərinin sonqu türgüldəşiklərinin Azərbaycan Respublikasının sonqu hərəkətlərinə reaksiya hökmünə diqbarədəki Evropa Aləmiyyət bu qatın toslamalarının yalanlığını və öcüktürcüdüğünü aytdı. Eýranyň Sağlyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýygurda 223 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Sağlyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuň beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 223 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň sany 123498 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günüň boyunda anyk kesgitleýiji ölçeklere görä COVID-19 keseli 11964 adamy hassalanýar diýip eglan etdi. Eýranyň Saglyk goraş ministrligi şeýlede ýygurda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 5,754,047 adama ýetendigini ma'lum etdi. Hasabata görä şu wagta çeli 5,280,424 näsagy gowlaşdylar ýa-da keselxanalardan çykdylar. Resmi hasabatlara görä şu wagta çeli dünýede 240 milliondan gowrak adama koronavirusy ýokuşanlar we 4,891 adamdan eýrägi hem bu keselden ölenler. Eýranyň Kızıl Yarımay Jemgyýetiniň başlygy korona sanjymynyň ýenide 6 million dozasynyň ýygurda getirilendigini habar berdi. Ýaş habarçylar klubynyň beren habaryna görä Kerim Hemmeti korona vaksanynyň 6 million doza vaksanyny ibaret bolýan 26-njy ýükünin şuň penşembe Eýrana getirilip, ýygurdyň Saglyk goraş ministrligine gowşurylandygyny habar berdi. Hemmeti şeýlede edilýän tagallalar bilen geçen 7 günüň içinde ýygurda 18 million doza korona vaksanynyň getirilendigini nıqtap, Kızıl Yarımay Cemiyetinin tarafından İran'a getirilen korona sancımlarının 70,390,000 doza yetenliğine aitti. Yine bir habara göre, İran'ın Daşarı İşler Ministerinin Kömökçeti ve bir ministerliğin Adiye ve Yuvuş Oman Kulluğunun baş müdiri Reza Zebib bir tweet sargıdına yakınına AstraZeneca adlı korona vaksinin iki yükünün İran'a getirilecek diğini yazdı. Şeylede İran'ın Moskova'daki ilçhanatının cevapkarlarının işleri bilen Sputnik V markalı korona sancımının 400,000 dozası şuun İran'a getiriliyor. Awganystanda hawaň sowamagy ýanygyç maddalaryň bahasynyň çenden aşy ýokarlanmagyna sebäp boldy. Şapakna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, üstümizdäki ýylda subuklandyrylan gäriň bahasynyň 100 göterim artmagy awgan halkynyň näýeliligine we aladalanmaklaryna sebäp boldy. Häzirki wagtda Awganystanda her kilo subuklandyrylan gäriň bahasy 90 awgany bahasy bilen satylýar. Bu bolsa ony 2 aý mundan ozal bilen deňeňde 2 hese artalygyny görkezýär. Awgan halkynyň köpüsi iqtisadyy kynçylyklar, işsizlik we garypçylyklar sebäpli 1 kilo suwuklandyrylan gäzi satyn almaga güýçleriniň çatmaýanlygyny aýdýarlar. Suwuklandyrylan gäziň bahasynyň ýokarlanmagy awgan halkyny agaç ýakmaklyga mejbur edenler. Ýene bir habara görä, Eýran awgan halkyna ýetýän insanperwer kömeklerini dowamyna biýurdyň suwuklandyrylan gäz kynçylygyny çözmek ugurda Günorta Horasandan suwuklandyrylan gäz kömegini Awganystana iýberenler. Taliban toparynyň resmileri Awganystan bilen ortaýatyn hyzmatdaşlyklaryny ösdürilmegi üçin Moskowanyň resmileri bilen maslahatlaşýanlyklaryny habar berdiler. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Taliban toparynyň resmileri Awganystan bilen ortaýatyn hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi üçin Moskwanyň resmileri bilen maslahatlaşýanlyklaryny habar berdiler. Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid TASS habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Awganystanyň ösüşine we guruluşyk işlerine ortaýatyn gatnaşmagyna umyt bildirdi. Mujahid şeýlede geçen 10 ýyllyklarda Awganystanyň dargandygyna eşaret edip, Talibanyň dünýäniň ähli ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň ýygnadygyny aýtdy. Taliban toporunyň metbuat sekretary sözlerinin ýene bir bölegine Awganistanyň dikeldilmegine, ösüşine we goruluşyk işlerine daşary ýurtly mahy goýumlarynyň muhim rol oýnajakdygyny nukdady. Zabihullah Mujahid şeýlede orsyýoty iqtisadiýat taýdan muhim ýurt hasaplap, uruşlaryň netijesinde dargan Awganistana orsyýetiň we beýleki ýurtlaryň kömek edip biljekdiklerini aýtdy. Talibanyň metbuat sekretary Zabihullah Mujahid şeýlede Amerikanyň Beýleş ýurtlary bilen şol sanyna ortyýet wagtda ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmegini Talibanyň siýasatlarynyň milli. Awganistan geçen 10 ýyllyklarda daşary ýurtlarynyň çoğuşlaryna ýa-da içerik sewişleri duçar boldy. Şonuň üçin hem bir ýurdun weýran bolan düýp goluşuklarynyň gaýtadan bejerilmegine, daşary ýurtlarynyň maliýe himayatlaryna we gatnaşmaklaryna mätäşdir. Her halda Ashraf Ghani'nin hükümetinin yıkılmağından sonra kudrata yeten Taliban topori bir yurdun dikeldişini ve ösüşünü iş buyruğunu koyanır. Velin maliye çeşmelerinin kemçiliğini ve halkara kümüklerinin azalınlığını hem kavuvilyenir. Emma Amerikanın Awganistan'daki siyasetlerinin şavsızlığa uçurulmağı bilen ve onun masraçılık bilen bir yurdun çıkmağından sonra Awganistanda demokratiýa we jumhurlyk usuly baradaky Talibanyň pozisiýasynyň bellenmegi bilen şeýlede Awganistanda giňişleýin we hemme partiýalary öz içine aljy hökümetiň gurulmagy bilen Rossiýa we Hitaý ýurtlary Awganistanyň täze siýasatyna täsir etmek maksatlary bilen bu ýurtda huzurly bolmaklaryny isleýärler. Şeýlede terrorçylyga we neşe maddalaryna garşy göreşmekde we demokratiýanyň ýürüdülmegi barada Amerikanyň Awganistanyny ýeňilmegi bilen bir ýurdun raýatlary Amerikanyň bäsdeşleri bolan Orsiýet we Hitaýyň huzuryny kabul etmek ähtimaly kändir. Welin Orsiýet öň Awganistana medenni 10 ýyl çolanlygyny göz öňüne alyp Awganistanyň dikeldiş işlerine goşulmagy bilen bir ýurdun raýatlarynyň zehirlerine erwet pikirleriň aýyrmagynyň ýygnydyr. Her halda Taliban topary Awganistany dikeltmek üçin Orsiýet bilen Hitaýyň hyzmatdaşlyk etmeklerini talap edýärler.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Orsiýetiň daşary işler ministri merkezi Aziýa ýurtlaryň Amerikanyň bir ýurtlarda harbi huzurly bolmagyna garşydyklaryny aýtdy. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Sergey Lavrov şu gün xabarçylar bilen geçiren söhbetdeşliginde Orsiýetiň merkezi Aziýadaky hyzmatdaşlarynyň öz topraklaryna Amerikaly harbiýleri ýerleşdirmäge maýyl diýenliklerini aýtdy. Lavrov şeýlede biziň merkezi Aziýa hepdindäki goňşylarymyz we strategik şäriklerimiz biz bilen geçiren duşuşyklaryna Amerikanyň harbi huzurunyň olara kabul ederlikli diýenligini aýdanlar diýip eglan etdi. Qazaqstan, Qırğızistan, Türkmenistan, Täjikistan we Özbekistandan ibaret bolýan merkezi Aziýa ýurtlary gyda köpçüliginiň çägini Orsiýet bilen ýakyn hyzmatdaşlygy saklaýandyrlar. Rus resmiýleri soňky wagtlarda Awganistanyň Talibanyň häkimiýete geçen soň we Amerikadyr NATO güýçleriniň bir ýurtdan çykanlary soň bir harbiýleriň merkezi Aziýa ýurtlaryna ýerleşmeklerine garşydyklaryny ygylan edenler. Syriýanyň habar beriş çeşmeleri Sahyonist rejiminiň hawa hüjümlerinde 4 Syriýeli eskeriň ölenligini ýa-da yaraly bolanlygyny habar berdiler. Sana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Sahyonist rejiminiň şu namaly aşyran hawa hüjümlerini barşyna Demirgazyk Tadmor şäherinde 1 Syriýeli esker öldi we 3-üsi yaralandy. Hatabata görä Syriýanyň hawa hüjümlerine garşy göreşýän sistemalary Tadmor şäherinde düşmanlara garşy tegeşýärler. Şeýlede Saberin News-yň habaryna görä Amerika Etrail rejiminin uçurları Arak bilen Syriýanyň terhet sebitlerine cidam güýçleriniň yerleşen yerlerinin üstünü uçup içarlyk işleri amala aşyryanlar. Sahyonist rejimi el mudam terrorçuları gollamak niyeti bilen Syriýanyň goşununy we düýüp guruluşuklaryny hüjüm altyna alýanlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Arak we Syriýadaky terrorçularyň Awganistana üýüşmekleri barada duyduruş berdi. Edi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işdeşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan siyasi fiyin neştirmek bilen ikinci bölüm xabarları geçirip kutariyar. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
partiyatın prezidenti Vladimir Putin Irak ve Suriyadaki terrorçuların Afganistan'a üşmükleri varada duyduruş verdi. Putin şeylide Afganistan'daki terrorçuların gıda yurtlarının durnukluluğunu havf avandıryanlığını aydıp Afganistan'ın serhetlerine iyili giderli gödevçilik etmeğinin şeylide terrorç toporları bilen görüşme üçün tayyarlıkta kalmağın zerurduğunu açıklava aydı. Emma Ortiyat'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekretari Maria Zakharova hem geçen hepte Afganistan'daki terrorçi Daesh toporunun hareketlerinin artmağına Ortiyat'ın alada bildiriyendiğini aydıptı. Terrorçi toporlarının ağdağlarının Afganistan'a üşmükleri var da Ortiyat'ın prezidentinin alıdalanmağı Afganistan maradaki Moskva'nın aladasının azalmandığını eysem Afganistan'ın durnuksuz, havfsızlık şertleri için şeyle de Daesh'in tarafından amıla aşırılayan terrorçılıklı hareketlerin artmağı sebeple Moskva'nın aladalanmağının köpülenliğini görküzeyenler. Taliban toporunun Afganistan'a kudreti yetmeğinden sonra terrorçi Daesh toporunun kanlı terrorçılıklı hareketleri bir yurtta güçlenenler. Daesh toporunun terrorçuluklu hareketlerinin misali hem Kabul ve Kunduz'daki mecitlerde yüze çıkan terrorçuluklu hadiselerdir. Ama Suriye ve Irak'tan terrorç toporların ağdağlarının Afganistan'a göçmeklerinden ayrı, Afganistan'a El-Qaide toporun yeni de dikelmeğinin ihtimali hem vardır. Bu meselelerin hemmeti, orsiyatı, şeyle de merkezi Azya'daki yurtları havfsızlık aladalara düşar edip duranlar. Ama Amerikalılar Afganistan'dan çıkmakları bilen öz harbi bazalarını merkezi Azya yurtlarına yerleştirmek için tagalla edenler olin Moskva'nın ve merkezi Azya yurtlarının karşılığı bilen yüzbe yüz olanlar. Bu uğurda Ortiyat'ın korunmak ministeri Sergey Shoigu hem Amerika'nın resmilerine duyduruş veripti. Ama yine bir mesele Ortiyat'ın siyasi ve havfsızlık resmileri Afganistan'daki Daesh'in dürümüğünde Amerika'nın gönül rol oynayanlığını ve halik vakti hem terrorçuların Afganistan'a gelmeğinde Washington'un dahilçiliğinin bağırdığını aydıyarlar. Herhalla Amerika elmdama öz bəsteş yurtlarına şolsanına Ortiyat'a ve Xtay'a basış vermek üçün Daesh toporunun Abdal hükmününe peydalanıyardı. Ve hədirki vaxtı hem şol siyaseti izarlap duranır.
geceniz hayırlı, sefalı olsun aziz hemralar. İşimizin bu fırsatına siyaset ahlemi yeni gepleşinleştiriyoruz.
Siyaset alemi. Mehriban Xudayın adı və yadı bilən sələm ələk əziz dinləncələr qədirli hemrarlar. Hala xualınız nəhilli, qurğuluqdur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Ələm diyən gəpləşiğin novat dəksanı bilən qullunuza yerlik. Qadirli dinləyicilər, ərti Hazret İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhidlik dərəcəyə yetən günün yıl dönümüdür. Bir münasibət üçün sizin həmmənizə təsəlli ayıqyars. Qadirli dinləyicilər, siyasat ələm deyən gəpləşin bir sanını İrana deyişli bir nəçə qurun bilən qullunuzda olmaqçı. Gəpləşin tutuşlayın sizə yaramağını umid etdiyərsiniz. Qadirli dinləyicilər, İslam inqilabının pastarlar sepasının dengiz güycünün ulu tutulmaq günü bilən zamandaş İranın qudrotlu güyçlərinin pars aylıqda Amerikalı güyçlərin huzurlarını dolu gözdən geçiriyandıqlarının suratları neşr edildi. İslam inqilabının pastarlar sepasının dengiz güycü pars aylığında Amerikan və beyləki kesəki güyçlərin huzurlarını dolu gözdən geçiriyandıqlarının suratlarını neşr edib, Amerikalılar üstünə sepa dengiz gücünün qudratını sergən qoydu. Şol suratlar oyunca, Pars aylığı bilən Umman dengizində İslam inqilabının pastarlar sepasının tez hərəkət etdiyən gəmirləri, kesəkilərin gəmirlərinin gəlim gidim etməklərini dolu gözdən geçiriyəndirlər. Qadirli dinləyicilər, İranın Daşarı İşlər Ministeri Vena gepləşiklərinə dolanırız demək bilən bir gepləşiklərdə vaxtımızı yitirməriz deyib nəqtədi. Hüseyin Emir Abdullahiyan Beyrutə edən səfərinin sonunda mətbuğat yığınağında bərin qorunlarına nəticə yetməyi iş bir oğununa qoyan İranın 13-cü dövrət üçün yadro gepləşiklərinə İran halkının bəfiyyətlərinin hüquqlarının üçün bolmağı Ören muhumdur deyip beyan etti. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Respublikatının Azərbaycan Respublikatındaki ilçisi Bakuda, Avrupa, Qafqaz, Aziya adlı transit koridorunun qulluğunun sekretarı bilen duyuşub maslahatlaşdı. İranın Bakudaki ilçisi Seyid Abbas Musavi, Avrupa, Qafqaz, Aziya adlı transit koridorunun qulluğunun sekretarı Asabayev bilen duyuşub sevdin sonku transit vaqalar haqqında şeylede. Trassika koridorunun ähemiyyeti ve rol varada maslahatlaşdı. Hazırkı vaqtda 13 yurt Trassika yadeşol Avrupa, Qafqaz, Aziya transit koridorunu ağzadırlar. Hormatly dinleyiciler, İranın Daşary işler ministri Levan'ın meclisinin vekilleri, siyasi partiyalarının ağzaları ve beylikli şahsiyetlerin duyuşluğunu İran'ın Levan'ı hemme tarafların kollamağa teyyardığını noktadı. İran'ın Daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahiyan bu duyuşluğunu İran İslam Respublikası'nın Levan bile saklayan katnaşıklarını göstermek uğurdu. Özünün ähli mümkinçiliklerini işe almağa teyyardığına aitti. İranın qollawlaryna minnetdarlyk bildirmek, sahyonist rejimi bilen qarşılaşmagyň esasy okunyň jydamdygy we Amerikan sebitdäki iqtisadi gawawyny döwme üçin hyzmatdaşlyk etmek, ýangy ýanagda ara alınıp maslahatlaşylan iň muhim meselelerdendir. Hormatly dinleyiciler, İranın Daşary işler ministerliginin siyasi orunmasary Türkiýäň Adalat we Özüş partiýasynyň başlygynyň orunmasary bilen duşup maslahatlaşdy. İranın Türkiýedäki elçixanasynyň beren habaryna görä, Türkiýäň Adalat we Özüş partiýasynyň başlygynyň orunmasary kurtulmuş, İranın Daşary işler ministerliginiň orunmasary Ali Bagheri Kenni we oňa hemra delegasiýasy bilen geçiren duşugyny, İran bilen Türkiýe arasyndaky siýasy, sowda we medeni gatnaşyklardan aýry Awganystanyň durnuklulygyň üpjün edilmegi we Sowet ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy ýaly meseleler ara alınıp barlanyldy. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah Tagala poşto penaňyz bolsun.
Arman Allahuat edil hemralar qadrli radio dinleyiciler siz İran İslam Cumhurluğunun sesinden Gulistan merkezinin Gurgan radiosunun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Allahuat edisemralar, qadirli radio dinleyiciler, ertir, Hazret İmam Hüseyin Askeri Aleyhisselam'ın şehitlik derece yeten günün gel dönümüdür ve ağır gün pata edip işimizin bu fırsatınla yahatlama dengepleşine iştiriyer.
Yatlama. Mehrevan hem de başandarlarının adi ve yadı velen talamelik edidilleşler mehrevan dinleyiciler. Halo halının nehilli, tağamallıktır da inşallah. Allah tağalarının berimli işiginden tedin barengi da berk can tağlıq maşgalağdı verlik. Şeyle de ıfkıl devlet ardı uedip, yadlama adlı gebleşin rovat dektanı velen tedin mehirli ocaqlarını da mihman bulu tirt ve hem işekiler yali ve hem rav olursunuz diyen tamamıdı var. Mehrevan illeşler edip hemralar il namat ertalanında ertir Hedret İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehitlik derece yeten gününün yıl dönümüdür. Bevi şeyle bir ağır münasebeti tedin var yana da tetelle ait yerdir. İman ve Hudaya inanmak, şeyle de dostyar ve tanışlara hayır yetirmek yaxşı hətiyyətlərdəndir. Hədrət İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın sözlərindən. Mehrevan ilişkiler, Hedret İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'dan yadigar galan köylerin birine şeyle geliyor. Her kimse öz dost ve doğununu yaşrıylıkta nefihat etse, onu zin atladığıdır. Ve eğer de açaçarlıkta nefihat edip keyife, onu küçülttüğüdür. Halkın önüne kılık ve ahlakı şeyle de ilatın hukukunu gözüne almayan adam lahi takvanı hem gözüne almaz.